Noi stai tot. Tere, minu tänane külaline on Sigrid Põld ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere, Sigrid!
Tere!
Sigrid, ma tean, et sa oled selline hunt kriimsilm, kes teeb palju ja jõuab palju ning praegusel hetkel sa töötad siis ELK Hageri koguduse koorijuhina ja samal ajal ka Kohila vallavalitsuse kultuurinõunikuna. Sul on hästi suur kogemus erinevate projektide ja tööde tegemisel. Et tahaks nüüd kindlasti kuulda sellest kõigest natuke täpsemalt, aga läheme siis esialgu algusesse. Et mis su taust üldse on kristlasena ja esimesed töö ja ka õpingukogemused?
No mina olen sündinud kristliku perekonda, nii et ma olen ikka vahel öelnud, et ma olen terve elu elanud kirikus. Sellepärast, et minu vanemad on ja ka vanavanemad on olnud seotud kogudustega ikkagi kümneid aastaid ja terve elu. Nii et ma olen ka üks nendest lastest, kes nõukogude perioodil selles nii nimetatud põrandaaluses lastetöös osales, et meil Luteri kirikus oli põrandaalune pühapäevakool, kus lapsed käisid koos just kui üksteise sünnipäevadel, aga tegelikult oli meil täiesti kolm või neli erinevat vanuserühma ja õpetajad ja meil olid kodused ülesanded ja nii edasi. Ja see on minu taust, kuidas ma ikkagi juba 80-ndatel olin kirikus tegev, osalesin kirikutöös ja näiteks selline laulik nagu laulule ette on olnud minuga kaasas praktiliselt sünnis saadik, et tänasel päeval mõni võibolla ei mäletagi seda laulikut, aga see on üks laste laulik, mis siis välja ainult erinevate kirikute koostöös 80-ndatel ja oli väga populaarne. Ja siis, kui ma oma õpingutega, et ma alustasin Tallinna muusika keskkoolis alguses klaveri õpinguid ja 9. Klassis ka koorijuhtimist, pärast esimest aastat, ehk siis kui ma 9. Klassi lõpetasin, siis ma asutasin Nageri kogudusse kammerkoor Lambertuse ja ma olen seda nüüd juhatanud algusest peale 30 aastat. Nii et siit saab kohe teada, kui vana ma olen juba, aga ise ka imestan, et see koor on juba tõesti 30 aastat vana ja selle koori kaudu ma muidugi olen ilmselt kõige tuntum võibolla ka kirikurikkonnas või noh, ma olen ju juhatanud ka neid vaimulike laulupidusid ja nii edasi.
Sa ütlesid 16 aastaselt.
Tegelikult olin ma siis isegi vist äkki 15 veel. Jah, siis olin 15.
Kas sa oledki nagu nii ettevõtliku iseloomuga või kuidas sa julgesid üldse niisugese
asjaga? Ma ei tea, see oli võibolla see, et ma olen suurest perest pärit. Meid on 5 õde venda ja ma olen vanuselt teine. Eks ma olen eluaeg olnud selline paras kamandaja ja käskija ja väiksemate kanseldaja ja kuidagi seda ettevõtlikust või südikust või aktiivsust on mul tõesti kogu olnud. Mul oli vaja koolis olla klassiorganisaator ja noh, mingisugune selline vajadus kogu aeg kuhugi trügida või nagu kunagi, kui ma missioni keskuses töötasin, siis missioni keskuse juht Leevi Reinor alati ütles, et mis asja sa pead kogu aeg ise endale tõestama, et sa oled tubli, et kõik juba teavad ja sa ise ka, et võta vahel rahulikumalt. Et vaja jälle uus kool ette võtta või mingi kursus või kusagile vaja minna ja midagi kogu aeg täiendada ja teha, et võtta rahulikult, aga seda ma tegelikult ei oska, seda ma endiselt õpin.
Ma saan aru siis, et praegu su süda kuulub nii öelda juba lapsepõlvest saadik muusikale ja lisaks sellele sa oled ka natuke oma haaret laiendanud, et sa oled kultuurinõunik Kohila valla valitsuses. Kuidas su tee sinnani jõudis?
Võt see jõudis mingis mõttes jälle sellise teadliku mingi pürgimisena või mõttena, et kui ma olin siis muusikakeskkoolist läinud otsakooli ja siis lõpuks muusikakadeemiasse lõpetanud seal koorijuhtimise eriala, siis saabus see hetk, kus ma olin teadud mõttes identiteedi kriisis, sellepärast, et ega siis koorijuhtidele ju meil niimoodi palka ei maksta, et lähed 8 tunniks päevas koori vaatama ja palub väga palk on laual. Meie koorijuhid reeglina on kas muusikaõpetajad või solfeggioõpetajad või midagi sellist. Ja ma ei tundnud selle järgi mingit kutsumust, kuigi ma olen teinud ka muusikaõpetaja paberid ära ja ma võiks minna kooli tööle. Ja siis ma jäin koju lapsega, esimese lapsega koju ja siis ma nagu väga mõtlesin, et mis ma siis nüüd tegema hakkan. Ja kui mu laps oli 1-aastane, siis ma tegin sõbrannaga oma firma ja me tegime Tallinnasse muusikastuudio ja mängutoa. Ja siis me 3 aastat vedasime sellist mängukeskust, siis tuli esimene majanduskriis 2007 ja siis me panime selle väga õigel hetkel kinni, et meil ei jäänud võlgasid ja mingid muid jamasid ja siis ma jäin teise lapsega koju ja siis ma mõtlesin, kui see hakkas saama niimoodi aastaseks, et mis ma siis nüüd teen, kui tema suureks saab. Ja siis ma mõtlesin, et ma peaks midagi veel juurde õppima, et õpiksin midagi, mis raha sisse toob, et mis mind huvitab ja ma jõudsin ajalooni. Mind huvitab ajalugu ja siis ma kandideerisin Tartusse ja siis ma läksin Tartu ülikooli ajalugu õppima oma teise väikse lapse kõrvalt ja siis ma lõpetasin Tartus kõigepealt bakalaureuse ja siis tegin magistriga kohe otsa ja nii, et siis ma sain nagu selle ajaloo eriala ja miks ma seda kõik naersid, et noh, mis see nüüd hakkab sul raha sisse tooma, et nalja jutt. Miks ma just ajaloo ikkagi valisin? Ma mõtlesin, et see annab niivõrd laia silmaringi ja võimaluse kandideerida, et ma ei pea enam ütlema, et ma olen see, noh, piltlikult öeldes loll muusik, et ta kuskile väga ei tähet võtta, et mis ta ikka nii väga oskab, eks ju, kuigi ma teadsin, et oskan küll. Ja kui ma selle ajaloopaberi ära tegin, siis tegelikult see ampluaa või võimalus kusagile kandideerida tegelikult laienes. Sest ega ma ei tahtnudki minna mingisse eraärisse, vaid ma mõtlesingi, et kas ma saan kuidagi siduda oma selle kultuurivaldkonna, selle korraldusliku külje, selle muusikalise külje ja võibolla siis selle ajaloo pildi või arusaamise, kuidas ühiskond nagu toimib või kuidas riik toimib, et kogu sellest nagu kokku panna ja siis mul oligi see kunistus, et äkki saaks kuskil omavalitsusse tööle nii. Ja noh, ma ütleks niimoodi, et ma just seal praegu töötan, see on minu jaoks täiesti jumala sõrm. Selles mõttes, et kui sa usaldad ja sa julged nagu lahti lasta sellest oma kinnisideest, et ma pean, ma saan, ma tahan ja üldiselt ütled, et okei, nüüd ma usaldan ja vaatan, mis saab. Et siis need võimalused ja teed, mis avanevad, on tegelikult sellised, mida sa ei saagi ise ette näha. Ja nüüd kui rääkida konkreetselt Kohila valda sattumisest, siis me olime abikaasaga mõelnud maja ehitusest juba, ma ei tea, abielu algusest saadik ja kuidagi siis 2016 me jõudsime sinna maane, et hästi, et me hakkame nüüd ehitama, aga et kuna Tallinnasse ei olnud jõudu osta ei krunti ega maja ja mul abikaasa on arhitekta tahtis kindlasti ise ju projekteerida, siis hakkasime seda krunti otsima ja tundus, et hea küll, et 20 kilometrit Tallinnast juba kannataks krunti osta, aga samas on meil seal Hageris maakodu ja minu ämmi äi elavad kohilased, et seal oleks võimalik isegi tasuta krunt saada minu isa maade peale, et mis see 15 kilometrit veel otsa, eks ju, et hakkame sinna ehitama. Ja siis me panime linnas oma korteri müüki, ma mäletan täpselt, et 4. augustil, panin selle sinna kinnisvaraportaali ülesse ja järgmisel hetkel võtsin lahti Kohila vallavalitsuse kodulehe, et vaadata, et äkki seal koha peal ka pakutakse mingit tööd ja Kohilaga ma olin ju seotud. Ma käisin iga nädala vahetus seal oma koori tegemas ning kuni seal Ageri Kohila 6 kilometrit vahet. Ja samal päeval oli sinna kodulehele tulnud töökuulutus, et otsime kultuurinõuniku. Ja siis ma saan aru, et okei, et see kõik on, noh, see pidigi nii minema ja tegelikult me saime oma korteri poole tunniga müüdud ja et ma jõudsin ainult vaadata selle töökuulutuse, kui mul olid juba ukse taga ostjad ja kuu aja pärast me pidime korterist välja minema ja niimoodi me sinna Kohilasse kolisime. Et sinna maani olin ma käinud kõik need aastad Tallinnast sõitnud nädalavahetusel.
Kui nii põnev ja samas nii tempokalt ja kiiresti ja sujuvalt läheb tegelikult, tundus su jutu põhjal kõik, et kui muidu öeldakse, et kui inimene teeb plaane, siis jumal naerab, aga sul ma saan aru, olidki nagu siht silmes, sa teadsid, mida sa tahad saada ja kõik nagu ongi punkt punktilt nagu enam vähem täitunud.
No jah, sinna suunda küll ja võibolla ma olen ise hästi kärsitu. Ma tahaks ju kohe või eile või üleeile tahtsin juba, et ma olen ikkagi pidanud need asju ootama ja see, et sa jõuad sinna oma majani, on ikka näinud ikkagi step by step, et me ikkagi kui me abielasime, me elasime Tallinna kesklinnas, siin samas kassisabas, väga nuinnus keldri korteris, kus poolt sooja vettega toalettigi, ega pesemisvõimalusest rääkimata ja siis me juba saime paar aastat pärast abiellumist ossime esimese väikse korteri sinna looma ja taha kuskile ja siis juba siis ossime Peetri külla ja siis ühel hetkel hakkasime seda maja eitama, nii et jah, nüüd me oleme seal majas elanud 5 aastat ja nüüd on ruumi küll ja nüüd on tore. Aga muidugi ma pean ütlema, et see on olnud kasvamine sellepärast, et kes mind ikkagi teavad ja tunnevad, siis mina olen ikkagi täiesti linna inimene. Siin sündinud, kuigi terve elu Hageris käinud, aga ma olen eluaeg vihanud peenarde tegemist ja mingi loomapidamine on täiesti, ma ei tule üldse kõne allagi minuga. Mulle tundus eluaeg, et see maal elamine, sa oled kohe sõnnikuaisune ja riided ja kontsakingad kaovad ära ja mis iganes. Mulle tundus see nii kohutavalt keeruline mõttega see 35 kilometrit Tallinnast. Aga ju siis oli vaja nagu selle mõttega harjuda. Et ma ikkagi, mul mees ikkagi algusest peale rääkis, et ta tahab tagasi sinna kolida ja küll me ükskord lähme sinna maale ja võttis aega. No nüüd ma elan seal, nüüd ma olen rahul, nüüd ma igatsen aega, et väga linna järgi, siis ma jälle tulen ja olen. Aga ma enam ei kujuta, et ma siin elan selles mõttes, seda ma nagu väga küll ei igatse. Et siin ma tunnen ennast väga närviliselt ja kui ma pean ühistranspordiga linnas sõitma, siis mul tekib täitsa paanika hoog, et ma parem kõnnin siis jalgsi, et seda see mulle meeldib.
Aga nüüd, kui sa seal nii öelda maal elad, et kas sa tunned ka, et Jumal on sind muutnud või et võibolla ikkagi üks väike lillepeenar on tekinud sinna hoovi või?
On, mul tegelikult on täitsa kohe vist 7 peenrakasti. Sest mingid peenraid ma mõtsin, ma maha ei hakka tegema, sest et see tundus mulle ulme. Peenrakastid ma esimesel aastal, kui ma nad tegin, ma olin üsna edukas ja tubli ja mul olid nimekirjad, mida ma kusagile külvasin. Suht tootsi peenar oli, et igas kastis oli erinevaid asju. Täitsa kohutav on see elukiirus. Ja võt see on asi, mida ma ei tea, millal mina selle ära õpin, et ma pean rahulikumalt võtma ja vähem võtma ette ja need asi. Nii et eelmisel aastal oli nii, et need kastid oleski tühjaks jäänud. Kui mu mees ei oleks juuni lõpus ise need erned sinna sisse külvanud, mida ta siis augusti lõpus sõi, et mingid maasikad seal küll olid ja kui päris ausele, siis on 6 aastat meil juba kass ka olnud, aga no, ma ei tea, kas see on väga suur loomapidamine. See meile poolvägisi kingiti ja see on tegelikult väga tore, et see meil on, et tema meil on.
Aga see on samas hea tunnistus vaata, et selline hästi aktiivse ja ka noh, natuke urbaniseerunud elusuhtumisega inimene, et sa kohaned ja inimene muutub, Jumal siis muudab, et kõik on võimalik.
On, kindlasti.
Naiste jutud.
Endiselt mulle tundub, et kõik on sul kuidagi niimoodi hästi no, kindla sihiga läinud, et kas sul on endal ka mingid kogemusi, kus sa oled ikkagi mingi vale otsuse teinud või et Jumal annab sulle reaalselt märku, et ei, et nüüd see pole ikkagi sinu teema?
No ma õnneks vist ei saa öelda niisuguseid väga konkreetseid näiteid, sest et ma olen üsna ruttu ära tundnud, ma mingi otsuse puhul, ma võtan mingi mõtlemisaja siiski, kus on mingi suurem otsus ja ma pean selle kuidagi läbi tunnetama. Ja kui ma tunnen, et midagi selle juures mind häirib või tekitab küsimusi, siis ma tean, et see on vale ja siis ma ei tee seda üldse. Ma olen seda tüüpi inimene, mis ei ole tegelikult väga tore, hästi maksimalist. Mul peab olema kas kõik või mitte midagi ja kui ma midagi teen, siis on mul selline tohutu vajadus asju kontrollida, mis jälle ei ole tore ja see häirib kaaskodanike, kes on projektis, sellepärast, et ma olen selles mõttes ikkagi kontrolli friik. Kui on mingi minu idee või minu plaan, siis see peab täpselt selle järgi nagu minema. Kui seal mulle endale mingi tagasi lööke tuleb, et noh, siis ma olen õppinud nagu andestama ja ma saan aru, et ju siis ma olingi liiga tormakas või ju siis see olnud jumala plaan, aga ma olen jah selline, kes tunnetab kohe ära, kas see on minu asi või ei ole. Ja ma kipun väga ruttu neid jah sõnasid ütlema, sest ma olen hästi rõõmsalt ka kaasamine ja uutele asjadele. Mul tuli täna ka väga kiht pakkumine meilile ja ma just eile mõtlesin, et ma ei tohi praegu mitte ühelegi asjale jah öelda. Ja tänane õppetund on see, et see kiri tuli mulle meilile. Ja ma ei ole sellele veel vastanud, ei, ei ega jaa. Ma ütlesin, et ma mõtlen sellele homseni. Kui ma luban, siis ma reeglina teen seda. Ma võin pärast kiruda, et miks ma ütlesin jah, kui ma ei jõua. Aga mul on väga raske nagu ka pärast ära öelda. Et... Ja seetõttu mul on väga raske mõista inimesi, kes alt ära hüppavad või lubavad ja siis ei tee, et noh, ära luba, siis ütle, et sa ei saa või sa ei jõua. Aga siis on ka sellega mul vahel raske nagu leppida, et kuidas nad ütlevad, et nad ei jõua. Et mulle kõrvalt tundub, et sul on nii palju aega või sul võiks olla. Need on need õppetunnid, et ma kogu aeg nagu analüüsin ja mõtlen ja keeruline on see elu, ega see ei ole üldse nii lihtne mul ka.
Selle kõige kõrvalt nüüd ma tahaksin kohe väga teada, et kuidas sul pere jaoks üldse aega jätkub. Et kindlasti on inimesi, kes ütlevad, et kuule, sa teed liiga palju. Kuidas su prioriteetidega nüüd lood on?
Prioriteetidega on väga halvasti, jah. Ma tegelikult sellega tegelen ka igapäevaselt, ehk siis ma jah, vaatan endale otsa ja küsin, et miks ma nii teen ja miks ma ei tee teistmoodi. Siis ma jälle võtan nagu sellise aja endale ja ma mõtisklen enda jaoks läbi, et milline see perekolemise aeg on või et kuidas seda nagu oma päevaplaani sättida. Ja siis ma nagu mõtisklen enda jaoks ära, et võt ma tegelen praegu väga intensiivselt see periood mingi asjaga ja siis ma tõmban joone alla ja ma tegelen ainult perega. Näiteks mul on juba kuskil 3-4 aastat selline komme, et ma nädalavahetuseti üldse arvutit ei ava. Ma ei loo ühtegi meili ja kõik tuttavad teavad, et meile mul ei ole mõtet nädalavahetusel saata või võivad saata, kui enne esmaspäeva vastust ei anna. Kui on mingi väga kiire asi saada mulle sõnum või helista, siis ma nendele ma vastan. Aga mailboxiga on mul see probleem, et kui ma selle juba avan ja ma näen seda tohutud kirjade lasu, mul tuleb iga päev kümneid kirju ja need ei ole mingid junk mailid, vaid ma peangi vastama neile. Siis ma tean, et kui ma juba näen seda maili nimekirja, mul tekib nii suure siuke süü või kohusetunne, et appi ma pean hakkama vastama, nad ootavad mult vastust. Ja siis ma olengi jälle olukorras, kus ma tõstan kõik pereasjad ja kõik asjad kõrvale ja muudku hakkangi oma meile vastama. Ja nüüd ma olen, ma üks 4 aastat, ma reede lõunast saadik ei vaata üldse arvutisse, mis ei tähenda, et ma ei ole sotsiaalmeedias läbi telefoni, aga no ma vähemasti ei ava ka telefonis meile. Ja kui keegi helistab, et kui ma saatsin sulle üli tähtsa meili vasta sellele praegu kohe, siis seda ma teen, aga niisama ma ei ava seda mailboxi. No perega ongi niimoodi, et ma väga planeerin neid koolivaheaegasid, et ma ikkagi olen laste jaoks, et ma leian mingi võimalus, et me lähme kuskile sõidame välja. Ja kõige väiksem laps on nii väike, et tema jaoks ma ikkagi võtan igapäeva aega ja tal on selline natuke rumal komme juba viimased 3 aastat, et ta tahab ainult kaisus magama jääda. Kas see on siis see, kus ta tunnetab, et Emmelisil ongi juba kiire või mis see põhjus on ja isegi kui mul on tohutult õhtul vaja arvutis tööd teha, siis ma lähen taga ikkagi voodisse ja siis me loeme raamatut ja siis me räägime ja et ma tema nagu laste ja uudised kuulan küll igapäev ära. Ma tean täpselt, mis lasteajas toimus täna. Aga suured on nii suured, et nemad vahel mulle tundub, et nad isegi tahavad, et ära tule nokki, ära küsi, me saame ise hakkama, et noh, see on siuke teema. Ja noh, nendega ma olen ju olnud ka, kuna taiksed olid korralikult, sest ma olen kõikide lastega olnud 3 aastat kodus. Meie lapsed pole alla 3-sed lasteajas käinud.
Räägi natuke enda perekonnast ka, et kui palju sul lapsi on?
Meil on siis Marta, kes 19 ja siis on Ruben 16 ja siis on Magda, kes on 4.
Nagu sa ütlesid, et sa oled nii maksimalist, et igale ühele sa proovid selle kvaliteet aja ikkagi leida, et siis oma selles täpses graafikus ja kalendris sa paned ka need ajad paika. Ma arvan, et see on hea nõuanne tegelikult sellistele hästi tegusatele inimestele, et äkki sul on veel mõni selline nipp, mida sa oled ise kasutanud või mis töötab hästi, mida sa soovitaksid?
Ma ei tea, kas see töötab hästi. Ma ei ole kindlasti mingi ideaal, minu järgi ei tasu mitte midagi ei teha, aga mis ma olen vaadanud, et mis mulle endale nagu südamerahu annab, on see, et ma kunagi lugesin seda 5 armastuse keelt raamatut ja siis ma analüüsisin oma lapsed läbi ja vaatasin, et mis kellelegi vajalik on. Ja siis ma sain aru, et üks nendest vajab väga seda kvaliteetaega ja tema õnneks annab märk, kui tema karikas on täis ja see kvaliteet aeg on jäänud õigel ajal tulemata või nüüd on õige aeg selle jaoks. Et on hetki, kus ma olengi pidanud öösel ükskõik kui väsin ma olen, ükskõik kui palju mul tööd kuskil laual on, kella 2-3 teda ära kuulama. Sest tal on vaja, et ma lihtsalt praegu kuulan. Ja siis ma ütlen endale, nii stop, tööd kõik kõrvale, nüüd ma olen siin ja praegu ja kohal. Ja siis teine laps on mul selline, kes tahab, et füüsilist lähedust või kallistamist või noh, tal on ka vahel üksed vajadused. Tema on meil selline, kes lihtsalt eelistab, et kõle kanna, mul on nüüd 50 eurot üle, et ma leidsin midagi väga olulist, mida mul on vaja ja väga nõme öelda, et sa nagu ostad lapse ära või ostad selle tema vajaduse ära. Aga teisest küljest, kui sa täidad tal selle tassi jälle ära selle 50 eurose mingisuguse hullult väga vajaliku asjaga, siis sa näed, kuidas tema maailm on jälle paigas, on ju. Ma ei osta talle mingit vidinat, vaid tal tõesti oligi vaja mingid, ma ei tea, spordijalatseid, võt just täpselt selle firma omasid ja võt selliseid ja nüüd ta tunneb ennast jälle nii hästi ja noh, sa täidad nagu temal seda karikat, eks ole, või seda tema armastuse keelt ja tema vajab ka tegelikult sellest füüsilist kallistamist. Ja kõige väiksem on selline, kes tõesti tahabki tähelepanu saada, tema tahab ikkagi, et me mängime temaga lauamänge ja hästi palju joonistame ja siis ta vaatame koos oma Peppa multikaid ja siis kallistame ja on kaisus. Ja noh, kuna mul abikaasa töötab kodus, et siis noh, näiteks täna oli hommikul tüdrukärkas ülesse, köhis. No, ei saa lasteaeda viia praegu igasuguste COVID-i teemadel, sul ei tohi üldse mitte midagi kuskil tilkuda või köhatust olla, siis sa pead igal juhul olema kodus. Nii et siis ta jäi issiga koju ja eks nad siis jälle tegutsevad selle, et loomulikult sellise mastaabiga töötada nagu ma töötan. On ikkagi võimalik ainult siis, kui sul on siuke tagala, et ma pean alati kiitma oma abikaasat, sest et ta on tõesti 150% laste jaoks olemas, ta on kodu jaoks olemas, ta tõstab oma projektid kõrvale ja jälle tegeleb lastega ja ta märkab, et nüüd on vaja õue kelgutama minna või nüüd lähme teeme lumememme või vaatab, et okei, okay, et emme pole jõudnud toidupoes käia, lähme käime ise poes ära, teeb selle söögi ära, et nagu ma naeran, et on minu peal on ainult pesupesemine, mida on muidugi jube palju, lihtsalt kohutavalt palju, aga noh, seda ma siis teen niimoodi öösitit, lükkan masinad käima ja... Et see on sükkene koostöö, aga kuigi meil ei ole mingid reegleid sinna peale, et sina viid prügikasti välja, sina paneb pesumasinad, vaid see kuidagi nagu toimib, kui inimesed on, no ma olen oma abikasaga 30 aastat koos olnud, sellest küll abielus 23, aga ei saanudki varem abieluda, sest Eesti riik poleks lubanud. Aga jah, et selles mõttes abikasast jälle, ma ei saa öelda, et temast on kasu ja abi, vaid lihtsalt võtlen, et selline elu toimib käinud siis, kui sul on kodus selline tagala ja see koostöö olemas.
Paratamatult hakkan mõtlema, et kas sul äkki keegi sinu vanematest on ka siis olnud selline nii võimekas ja nii aktiivne ühiskonna või kogukonna inimene?
Jaa, mu vanemad on hästi tegevad olnud koguduses. Mu ema on olnud ikkagi aastaid pühapäevakooli õpetaja ja ka temal oli mitu töökohta kunagi. Ta oli pühapäevakooli ühenduses metoodik ja siis õhtuti töötas apteegis, sellepärast, et ta oli õppinud farmatseudiks kunagi. Ja isa on mul õppinud mööblidisleriks, aga ta on, ma teagi, 25 aastat või rohkem olnud agerikogutuse juhatuse esimees. Nüüd esimest nii-öelda seda 4-aastast sessiooni ta ei ole. Nüüd on juhatuse esimees minu abikaasa. Eks mu abikaas on samamoodi sajal rindel tegeleb vabatahtliku tööna, sest juhatuse esimeed ju palka ei saa ikkagi meil kogudustes. Jah, eks mul on seda eeskuju küll, et vanemad on olnud ka hästi aktiivsed.
Oled sa mõnele enda lapsele ka siis selliseks eeskujuks, kes tahab sinuga kaasas käia või noh, tunneb juba huvi samad asjade vastu, millega sina tegeled?
Pean ütlema, et ma olen neid ära kasutanud, aga see kõlab koledasti, aga ütleme, seda on just selles valguses, et ma olen alati küsinud, et kas te ikka tahate tulla ja tihti peale nad just meelega tahavadki tulla ja pean silmas just muusikalist ära kasutamist, et kui mul on vaja kusagile, et keegi tuleb mängib viiulit või torupilli või mängib trumme, et kuna nemad on muusikakoolid lõpetanud suuremad lapsed, et siis nad tulevad hea meelega, kui neil aega on, aga ma alati küsin kõigepealt, kas teil on aega ja kas teil on huvi, siis sealt juba järgmine samm, aga tütar on, varem tütar on käinud ikkagi ka noh, ala kavalehti jägamas üritustel või pileteid müümas või kui ma tegin ühe suve kohviku seal ühel kontsertil, siis ta käis mul seal müümas ja ta teeb seda hea meelega, kui see on nagu sõike tore ja fun, eks ja poega on käinud mul aidanud lavatassida ja mingid muid sellised asju ja noh, kultuurinõuniku töö on see, et sa ikkagi paned terve oma pere või suguvusa tööle, et nüüdki vabariigi aastapäeva vastuvõtul öösel poole kahe ajal mul abikaasa tassis laudu ja pinke ja toole ma ise samamoodi oma kontsadega. Et see on, eks ta ikkagi, kuigi ma järjest vähem kasutan neid ära ja proovin ikkagi leida mingid muid lahendusi. Aga kui see neile rõõmu pakub, siis on ju tore.
Absoluutselt ja ma kujutan ette, et kui lapsed tõesti vajavad sellist koos olemist vanematega, et see on ka hea selline üksteise tundmine ja kasvamise koht, kui saategi koos midagi teha.
Ja no tütre puhul on see, et ma näen juba, et ta hakkab sama rada, mis mina, et ma taldan nagu pidurit, et ta ikka vahepeal tuleb küsib, et emme, kas ma teen sellega, kas ma võtan nüüd selle asja ka välja, siis mõtlen tale, kui ma sinu asemel oleks, siis mul kindlasti silm säraks ja ma tahaks selle vastu võtta, aga nüüd, kuna ma olen juba nii vana inimene, siis ma ütlen, et ära tee, et üdagi ei juhtu neid võimalusi tuleb veel, võta rahulikult, muidu pärast oled pinges. Et poissi ma ei näe, et ta oleks selline, et ta endast igale poole lubaks, aga tüdruk on juba sarnase mõtlemisega ja siis ma näen seda mustrit kordumas.
Naiste jutud.
Ma tean, et sa oled ka suur lugeja, raamatu armastaja, et kas see on üks viis näiteks, kuidas sa enda tassi täidad?
Või? Ja, ma näiteks üleüldse ei vaata televiisorit. Selles mõttes, et jah, seda Peppa filmi, mis käib meil õhtul seal taustaks, kui laps vaatab, on ju. Ja võib-olla kord kuus kogemata sattun Aktuaalset kaamerat vaatama mingil täiesti, ma ei tea, aga mul ei ole õhtust aega. Sest minu elu näeb välja nii, et ma üritan hommikul 8 tööle jõuda enamasti ivan poole 9 ja siis on mul meeletult tihe päev. päev on nii erinevatest momentidest koosnev, et ma oskasigi seletada, et ma pean seal tegema mingid lepinguid, kirjutama välja avaliku ürituse lubasid, kinnitama tohutult arveid, tellima mingisuguseid tooteid, leppima kokku järgmised esinejaid, võtma hinnapakkumisi, sest avalikus sektoris on see, et sa ei saa ju lihtsalt tellida kõige odavama ja tuttava käest mingid asju, vaid sa pead kogu aeg mingid hinnapakkumisi võtma võrdlevaid ja nii edasi. Ja kui siis see tööpäev lõpeb, siis ma torun lapsele lasteaeda järgi, siis ma viin ta koju, siis ma teen mingi kiire söögi, kui just ei ole mees juba lõunast midagi järgi jätnud ja siis ma üritan mingi hetke olla lapsega koos ja siis on meil mehega selline läbirääkimine, et kumbal nüüd kõige kiirem on, et kas temal on mingi projekti tähtaeg kukub või siis minul, et me nagu üks on siis nagu laste jaoks õhtul olemas ja teine istub arvutis ja kui on minul ikkagi võimalik arvutisse minna, siis ma lähen ütleme kuskil kella kuuest arvutisse ja siis sõltub ka oma jaksan, et kas kaheni öösel kolmeni ja siis omikul ole tõused kuuest ja 6.40 käib mul kell ja siis ja kui ei jaksa, et mida vanemaks ma saan, seda vähem ma jaksan muidugi öösiti olla üleval, aga ma pean ütlema, et minu kõige viljakam tööaeg kindlasti on õhtul 10. öösel 4. Siis mul ikkagi mõte niimoodi töötab, et minu töötempo on kaks korda kiirem kui päevasel ajal. Aga ma on eluaeg nii olnud, mul ema ütles ka, et see oli selline öölinnuke, et ta üldse öösel ei maganud. Mul lihtsalt ei ole nagu öösel selline tund. Aga kuna see päev on nii pikk, siis nüüd ma tunnen, et ma lihtsalt väsin ära, kuigi mõte on niimoodi, et jookseb. Ja tõesti, kui sa küsid, kuidas ma oma tassi täidan nädala sees, siis see on raamatu lugemine. Ma ootan seda hetke, et kui ma nüüd tõmban tänaseks joone alla ja lähen voodisse ja võtan raamatu. Et see siuke nädalas raamat on ikkagi siukene suur unistus, et mõni aasta see õnnestub, mõni aasta ei õnnestu ja sõltub ka sellest, kas raamat läheb kiiresti edasi või ei lähe ja...
On sul mingi lemmik žanr ka?
Mikä hästi palju kuidagi ajalooga seotud asju ja tore, kui selles on nagu sellist tõsiselt toimunud asja, et ma päris jutukaid või naistekaid võibolla kuskil reisil kiiresti lennukis lugeda, et vahel on seda ka vaja, sest see aitab selle ajukasti tühjaks teha, sest see on noh nii ajuvaba. Eks ju, et sa ei pea seal nagu oma aju veel mõtlema, aga mulle meeldib, kui see raamat annab mulle mingi uue teadmise või uue info või nagu ma eile õhtul alustasin Fred Jüssi raamatut, no lihtsalt ei saa käest ära panna, kell on juba kolm, on ju, ja mõtled, et täna ma ei tee tööd ja ma loen raamatut, kell kolm ma võiks magada, on ju, ei saa ära panna, nii hea raamat.
Aga jõuad sa siis välja magada, kui sa ütlesid, et mingi peale 8 umbes jõuad tööle?
No, ega ma ei jõua. Siis ongi nädala vahetus, et ma olen ikka öelnud, et paluks ennem kella 10 mitte magamist juba tulla või koputada, et noh, eks ma siis teengi. Vahel on nii, et ma tulen töölt koju ja siis ma viskan tiivanile ja siis ma teen mingi pool tundi uinekut ja siis jätkan. Tega selles mõttes ma ütlen, et see praegune tempo ei ole jätkusuutlik, ei ole perspektiivikas ja ma olen endale ka öelnud, et see lõpeb 2025 ja noh, ta peabki lõppema, sest et see, et ma praegu töötan Koila vallas kultuurinõunikuna, on see päevane töö, aga see õhtune töö on see, mida ma teen südamega ja rõõmuga, on siis Luteri kiriku uus lauluraamat, mille projekti juht ma olen. Ja seda, noh, ma tohutult naudin seda tööd. Ma teeksingi ainult sellist tööd, kui see sissetulek oleks piisav ja pikk töö, aga see on projekti töö. See algas ja see lõpeb ühel päeval. See ei ole selline pika töölepinguga töö, vaid see on käsunduslepinguga, võt selleks projektiks on siin tööle võetud ja muidugi peaaegu, et iga päev mõtlen, et kas ma peaks emba kumba töö maha panema. Aga siis ongi see, et kiriku palgaline töö on väga tihti meil projekt, mingi tähtajaga ja samas sa ei tea, kas sul üldse järgmiseks aastakski rahasid jätkub on ju, et sa loodad jumalale, aga sa ei saa reaalsuses kindel olla, kas see raha sinna taha tuleb, et sa oma leiva lauale saad, sest sul on ikkagi leib vaja lauale saada. Samas see omavalitsuse töö vähemalt praegu on näha, et see ei kao kuskile, eks ole. See ei ole ka erafirma, mis võib kohe praegu pankrotti minna. Nii et üks dilemmad on kogu aeg.
Üksi halastab mu peale, kui üis
Sul ongi meeletu suur kogemus nüüd mõlemas nii kirikuringkondades kui ka siis nagu sa välja tõid, et erinevate projektide ja kultuuri valdkonnas. Kas sa oskaksid ka välja tuua just need erisused, et kui sa näed, kuidas toimetavad siis nii-öelda ilmalikud organisatsioonid, firmad, ettevõtted versus kuidas kirik toimetab, et mis on need silmatorkavad erinevused ja mida sa võib-olla omalt poolt, millest sa tunned puudust või soovitaksid, annaksid nõu äkki isegi?
Jaa, no ütleme, omavalitsuses see tulubaasu tekib ka maksudest, eks ole. Need inimesed, kes meie omavalitsuses elavad, sealt tuleb, nende tulumaks tuleb meile ja sellega me peame siis arvestama ja arveldama ja noh, muidugi tulevad veel riigi poolt ka mingid teatud sihtotarvilised, ütleme, finanseeringud, mida siis saame ka erinevalt eelarvesse arvestada. Kirikus on ju ka, meil lähemalt Luteri kirikus on ju niimoodi, et me elamegi ju ainult vabatahtlikust annetusest. Et ega sinna ju riigilt rohkem raha ei tule, kui ainult jälle meie nendele vanadele kirikuhoonetele ja nii edasi. Ehk et tegelikult ei saagi väga suurelt võib-olla visioneerida või eelarvestada kirikus, sest et need vahendid on napid. Vahendid sõltuvad vabatahtlikest annetustest. Ma ei saa isegi seda lugeda, et kui mul on seal 500 liikme annetajad, et siis ma tean, palju mul järgmine aasta sealt sisse tuleb. See on kõik hypoteetiline, sellepärast, et ei ole väga kindlad summad, mis sealt tuleb ja kas kõik maksavad ja võib-olla sellel aastal mõni on ise pankrotist ei saagi maksta. Et mina ütleks niimoodi, et mis on nagu sarnane, on siis see, et see tulubaas tuleb inimestelt, aga mida me võib-olla kirikus veel mõneti vähe kasutame, on just ka see igasugune projektirahade küsimine. Ja seda ma nagu julgustan küll tegema, et millised on minu kogemused, et on üks on see, et ma koorijuhina, meie kogudus küsib riigilt raha koorijuhi palgaks, täiesti toimib, juba mitu aastat. See eeldab küll teatud tingimusi, mis tuleb täita, koorijuhil peavad olema kutsekategooriad ja veel mingid mõned tingimused, koor peab minema laulupeole või vähemalt osalema selles projektis, aga need on tegelikult tehtavad asjad. Mida ma oma koguduse pealt jälle näen, et proovisin ära kohaliku omaalgatuse projektitaotluse, ehk siis seda nimetakse kopiks, vanast oli ta küsk, aga nüüd ta on kop, KOP, seal nad toetavad väiksemate summadega kogukonna arengut maal näiteks. Seal neil on kaks korda aastas taotlusvoorud ja iga kord on seal tavaliselt kaks meedet, et üks on nimetavad kõva meede, teine on pehme meede ja üks on siis sisuliste tegevuste jaoks ja teine on kõvade asjade jaoks, ehk siis sa saad midagi osta või arendada või ehitada. Ja mina soovitan küll neid jälgida. Igasugused külaseltsid ja väiksed MTÜd on väga naksakad sealt raha küsima ja saavad ka super tublid, see ei ole mingi raketi teadus. See tuleb lihtsalt läbi lugeda, see määrus ja siis on tänapäeval need projektitaotlused ju viidud interneti keskkonda niimoodi, et sa võid täna õhtul täita esimese lehekülge, järgmisel päeval teise lehekülge, midagi ei kao ära, pead lihtsalt jälgima, millal see esitamise kuupäev on, et sa seda maha ei maga, eks ju. Meie Hageris on vennastekoguduse palvemaja ja ma tegin sinna 2 aastat tagasi projektitaotluse köögitehnikale ja saimegi. Selles mõttes, et kui sa tahad nõudepesu masinat üldkasutavasse hoonesse, mille üks pesukord on 2 minutit, siis see masin maksab seal 1700 eurot, aga kogudusel sellist raha ei olnud. Kodune nõudepesu masin ei ole nii kallis, seda sa võid osta, aga sa ei saa 100 inimesi nõusid pesta, kui sul üks programm kestab 2,5 tundi. Sul on vaja 2-minutilist programmi, eks ju. Sinna samasse projekti sai kirtud veel kohvimasinad ja veekeite ja külmkapp ja me saime kogu selle raha. See ei olnud üldse raske. See oli lihtsalt niimoodi, et ma mingi nädal aega enam tähtaega vaatasin, et oi, et mingi projekti rahasid saab küsida, siis ma hakkasin lugema määrust, vaatasin, et oi, et aga see sobib väga hästi sellega, mis meil seal laual on ja kribasin ära ja oligi kõik ja siis tuli vastus ja saime. Siis me äkki 8 aastat tagasi, see sama palvemaja oli olukorras, kus me vaatasime, et ta lihtsalt kukub kokku sellepärast, et aprillikuine lumi oli pool maja katust sisse vajutanud ja siis tol hetkel muinsuskaitseamet ja kohalik omavalitsus aitasid selle katuse peale, aga veekahjustused olid nii suured, pluss see, et selle 200 aastase maja fundamendi alla kogu aeg jooksis vesi. Siis oli see olukord, kus oli, noh, et mis nüüd saab, et see maja kukubki varsti kokku ja meie ajalooline hoone hävib, aga selle hoone remont esimesel kiirel, mis remont ütleme lihtsalt päästmise projekt esimesel kiirel arvutusel oli juba ligi 100 000 ja kogudus oli ole sellist raha ju kuskilt võtta niisama ja siis oli keegi tark ütles, et aga kohe läheb jälle liidri projekti kirjutamise voor lahti, et teeme ära kogemust ei olnud sellega ja tegime ühe väikese meeskonna 3-4 seal koguduses noorte inimestega, et kes suuris mida, eks ole, kes suuris projektide mingisugusel oli vaja ka mingit joonist ja igast sellised asju. Et tegelesime erinevate asjadega, võtsime hinna pakkumisi ja saimegi selle taotluse tehtud ja see lõppkokkuvõttes me ei saanud küll nii palju raha, kui küsisime ja kogu projekt läks veel 20 000 kallimaks, kui algselt plaanitud, aga me saime üsna suure summa ja siis teiste anneta abilistega saime selle hoone päästa. Tänasel hetkel on see ikkagi täielik vaatamisväärsus selles mõttes, et soovitan tulla külla meie juurde, et köök on veel tegemisel, nagu ma siin just ütlesin, et masinad on olemas, aga köögikappe veel ei ole ja sellega tegeleme ka praegu. Nii et minu mõte on see, et keegi ei lükka kristlik organisatsiooni kusagil tukse taha, lihtsalt tuleb ise mõelda see projekti sisu väga läbi, et kuidas seda sõnastada niimoodi, et projekti lugeja saab aru, et see ei ole mingi ühe kiltkonna või on need mingid isikud, kes seal kirikus koos käivad, et see on mingi ühe seltskonna asi, vaid et ei, et see on avatud ja see on kõigile ja kogukond ja kõik see selline asi, et vahel me peame seal, ma ei tahaks öelda, et valetama, aga me peame natukene seda asja suuremaks kirjutama, kuigi võibolla see algselt pole noh, ainult sellele mõeldud, vaid see on ikkagi mõeldudki võibolla koguduse kooskäimisele, aga kui kirjutada, et me oleme avatud ja kui keegi soovib tulla siia ka midagi siia hoonesse sobivat tegema, siis tere tulemast, siis see kohe avab ju neid võimalusi.
Väga head ja praktilised näited olid, ma kujutan, et paljudel kogudustel võiks see nagu julgustuseks olla ja ma ise tahaks ka öelda, et kogudustes olen näinud või kuulnud ka palju, et oodatakse just, et pastor või kiriku õpetaja oleks see, kes siis nagu otsustab ja juhib ja teeb, aga tegelikult on hästi tänuväärne, kui keegi selline ettevõtlik inimene tuleb ja pakub enda abi, sest et enamasti on, et noh, koguduste juhid ise ka hästi hõivatud ja koormatud, et kui keegi tunneb, et temale just sobiks selline paberitega toimetamine, ma kujutan ette tõesti, et enamus pastorid kirikuõpetajad võtaksid nagu avali käsi sellise inimese vastu.
Ja ütleme, siis on veel ju iga kvartal kultuurkapital. Ja suune kontserttegevus või raamatute kirjastamine, välja andmine, see on väga lai amploa ja kultuurkapitali need rahajagamise meetodid on ka või ütleme määrused on igas maakonnas erinevad. Ma just nüüd lõpetasin selle kultuurkapitali Raplama ekspertgrupi ekspertiks olemise ära, et minu aeg sai lihtsalt täis, seal on teatud periood, mida sa saad olla ja meil oli reedel 100 taotlust maakonnast laual. Ja väga äärmusesse, mille jaoks raha küsitakse. Kahjuks kogudused on seal väga harva pildil. Võiks palju rohkem olla. Ja samamoodi üks valdkond, millest ma väga tunnen puudust, et kogudused võiksid oma tublisid inimesi esitada ka kusagile tunnustamisele palju rohkem. See sama kultuurkapital ju tunnustab muusikuid ja ka muidu kohalikus elus tublisid inimesi, et me tihti unustame need koguduse tublid ära või ei tule selle peale, et esitada neid ka kultuurkapitale või omavalitsused tunnustamisüritusele või maakonna tunnustusüritusele või kuhu iganes. Et see on, ütleme, vallas minu töö ja ma pean seda nagu kogu aeg jälgima, mul on niimoodi iga kalendris, et ma ürituste või millegi õnnestumise järgselt kirjutan inimesed üles, et keda peaks meeles pidama, et kui tuleb sobiv koht, kuhu neid esitada, et siis saab kohe esitada, sest et neid kohti on järjest rohkem, ka riiklikult, et kuhu nagu tublisid esitada.
Ääretult hea mõte minu arust ka, ja. Et võibolla me võtame kuidagi niisenesest mõistetavalt siin kirikuringkondades, et keegi on hästi tubli ja püüab ja ta teeb Jumala riigi tööd. Ja, et
kas... ja eriti kui veel tehakse vabatahtliku tööd ja ilma rahata, siis on ju väga tore, kui saab kultuurkapitalilt sellise aasta preemia, olgu see 500 eurot või 700 eurot, siis see ka ju jälle on selline tunnustus, et ma jäksan jälle, eks ole, et näed, ma sain mingi väikse panuse ja nüüd ma panen jälle edasi vabatahtlikuna.
Eestis on see just viimastel aastatel nagu rohkem ka trendiks läinud, et otsitakse vabatahtlike inimesi ka erinevatele üritustele abilisteks. Kirikus on see praktiliselt aegade algusest niiviisi olnud. Kuidas sa siin näed seda õppimise kohta, et mis moodi või kuidas mitte läbi põletada näiteks vabatahtlike või kuidas paremini neid kuidagi kaasata?
Ma pean ütlema, et selle koha pealt on jälle... Nii öelda selles ilmalikus maailmas see pilt pigem läinud nagu halvemaks. Ega ei tulda enam niisama. Ma vaatan, et need uued ja nooremad generatsioonid, need on ju nii targad ja iseteadlikud. Nad ütlevad sulle kohe, et niisama ma küll ei tule. Kui pappi maksad, siis tulen. Et meie nagu omal ajal läksime nagu rõõmuga, saame mingi kogemuse on ju. Aga praegu ikkagi oodatakse, et iga sammu eest sulle kohe makstakse. Näiteks just eelmine aasta meil oli maakonna laulupidu, väga raske oli vabatahtlike leida. Ja mis on veel, et Eestis võibolla on see, mõeldakse vabatahtlikuna väga tihti sellised noori inimesi. Mujal maailmas vabatahtlikud tihti peale just vanemad inimesed. Et kui see on tale jõukohane, kui ta ei pea tassima mingit lauda, vaid ta ütleb lihtsalt tere tulemast või et liigume sinna. See on ka pensionaarile täiesti sobiv töö ja vabatahtlik. Võibolla see on küll üks koht, kus me saame kõik silmad lahti hoida, et kui otsime vabatahtlike, siis need ei pea ilmtingimata olema noored inimesed. Need võivad olla ka eakamad, kellel on võibolla rohkem vaba aega ja kes otsivadki endale mingit väljundit. Ja et see on üks mõte, mida ma olen mõelnud ja olen näinud ka seda, et kui meil maakonna laulu peal oli vaja vabatahtlike, siis ka lõpuks kutsuti just vanemaid inimesi. Aga vabatahtlike töö on selline väga lai mõiste, et me mõtleme seda tihti peale mingi ürituse raames jälle midagi tassima, tooma, juhatama, kätte andma, jagama, aga praegu on ju väga pop ka see, et on need nii-öelda vabatahtlikud helistajad. Ma ei tea, kas te olete sellest projektist kuulnud, aga on see, et kui on kusagil üksikud vanemad inimesed, võibolla ka nooremad inimesed, kes on kuidagi koju kinni jäänud ja kes ei pääse sealt välja, et siis on need või seltsimehed, kes siis helistavad ja lihtsalt suhtlevad inimestega, kes on jäänud kuhugi üksi ja võt neid vabatahtlike ju kootsitakse ja koordineeritakse, see on muidugi nüüd sotsiaalvaldkond, aga mu meelest sellised ettevõtmised on lihtsalt niivõrd toredad. Et see on mulle see omavalitsuse töö küll annud, et ma olen saanud õudsalt põnevate inimestega kohtuda, hästi põnevaid projekte kõrvalt jälgida ja näha, et kui muidu ma olen hästi kirikus eest töötanud kogu aeg, eks ole, missionikeskuses ja ka peapiiskopi kantseleis ja nii edasi, et siis sa jääd kuidagi sellesse võibolla väga sellesse oma ringkonda kinni, siis nüüd see omavalitsuse töö on selle ampluaa nii laiaks tõmmanud ja need tutvused ja noh, omavahelised võrgustikud, et see on väga-väga tore ja mul on olnud võimalust üle Eesti sõita erinevatesse maakonnadesse oma valdkonna inimestega kohtuma ja näha, mida koha peal tehakse, et see on ka super olnud, sest muidu siin linnas elades tundus, et oh, siin ongi see city ja sõike tempel, et pole muud vaja, aga kui lähed ikkagi kuskile rohujuure tasandile Setomaal või Hiiumaal ja näed, et mida tehakse, siis see on aukartust äratav. Imetlen neid inimesi, kes maal väga kihvte asju välja mõtlevad.
Naiste jutud.
Kui sa ise oled nii hästi kursis nende erinevate toetustega ja programmidega, projektidega, et mida näiteks sinu enda kogudus praegu teeb või kuidas sa oled osanud seal võibolla nõu anda või aidata? Praegu. Peale selle, et noh, sa tõideks ole seal hästi praktiliselt sellised asjad välja.
No hetkel on niimoodi, et meie koguduses on nüüd järgmine hoone renoveerimisel see meie koguduse maja. Eile just lugesin jälle selle kopvooru kohta, et lugesin seda määrust ja vaatsin, et no oleks vaja ju kirjutada koguduse maja kohta samasugune projekt. Aga mul lihtsalt kukkusid käed sülle ja mõtlesin, ma ei eksa. No, projekti ma kirjutan tunni aega valmis, aga see on vaja ellu viia. Ma pean need asjad ka siis ära ostma, kui see raha tuleb, on ju. Ja ma pean pärast selle aruande tegema. Ega see ka nüüd üle mõistuse aega ei võta, aga just see, et sul on nagu peas see, et ütleme, kui sul 6. aprill on tähtaeg, siis nad menetlevad seda poolteist kuud, aga ütleme, mai lõpuks on teada, et sa saad selle raha, siis sul on aega seda kulutada järgmise aasta 1. maini, siis sa pead seda kogu meeles pidama, et sa ennem 1. maini need kulutused ära teed ja et nad oleksid täpselt kõlbulikud sellele projektile, siis sa pead leidma selle inimese, kes need seal siis kas paika paneb või, või ära kohale toob või mis iganes ja siis on sul aega see aruanna teha seal mingi pooledist kuu jooksul, sa pead olnud kõik dokumentatsioon ja kõik see. Projekti kirjutamine võtab võibolla tund aega, aruande kokku kirjutamine võtab ka tund või pool teist on ju, aga need asjad sealt, ütleme, mida ma selle toetuse eest võibolla saaksin soetada, et nende surfamine ja tellimine ja kohale toomine, see võtab jälle oma aja. Et praegu ma näen seda, et meie kogudus vajaks järjekordselt midagi sellist väikest süsti, mis selle maja jaoks oleks vajalik, sest see noh, on praegu nii, et küttesüsteem sai paigaldatud, aga ruumid on kõik täitsa tühi paljad ja me seal hetkel üldse ei saa midagi teha, et meie tegevused on koondunud kodudesse, kooriproovid toimuvad koorijuhtide kodudes, pühapvakool õpetajate kodudes ja nii edasi.
Aga on sul koguduse poolt näiteks mingi tiim või selline väike meeskond ka, et sa saad kedagi appi paluda või delegeerida peale oma perekonna, siis ma mõtlen.
No meil ongi üks perekond seal, et eks mul isa ja ema on samamoodi seal ju tegevad ja teisedki enamus on sugulased. No mina tegelikult kuulun nõukokku, ma ei ole juhatuse liige ja see, et ma sinna Pallemai ja selle projekti kirjutasin, see oli ka puhtalt minu enda algatusest, ma nägin, et noh, seda on vaja. Nii kiiresti kui saab ja ma nägin projekti võimalust ja ma tegin. Et ega seal mingit erilist meeskonda selle juures ei olnudki vaja, aga oli vaja kokku kirjutada see. Ja ega see tegelikult see projekti kokku kirjutamine, ma ei taha öelda, et see vajab annet, sest et ma ei pea ennast üleüldse andekaks inimeseks. Ma olen lihtsalt eluaeg olnud kade just inimestele, kes on andekad, kas laulavad hästi või mängivad viiulit hästi või tantsivad, sest need oskused mul puuduvad. Ja ma oskan klaverit mängida ja ma pean viisi, aga see ei ole minu puhul mingi selline anne, et ma saaksin sellega kuidagi silma paista. Mis on keskuses töötades, kus ma ükskord tundsin, et ma olin nii õnnetu, kui ma mõtlesin, et mis see minu anne on või, või talent, mis piiblis öeldakse. Ja siis ma mõtlesin, et see minu talent ongi siblimine ja sebimine. See tohutu vedamine, algatamine, korraldamine, organiseerimine ja see ühine sõna on sellele sebimine. See on minu talent. Selles mõttes, et ma siis sebingi ja projekti kirjutamine tähendabki seda, et sa pead nägema seda suurt pilti, mis see tulevik peab olema, aga sa pead suutma selle nagu viia uuesti algtasemele niimoodi, et sa alustad sellest pisikesest detailist ja sa pead suutma sellele detailile liha ümber kirjutada. Et ega siis ma ei kirjutanud sinna, et Hageri kogudusel on vaja nõudepesu masinat. Ei, ei, kogu see projekti sisu oli see, kuidas Hageri kogudus teeb koostööd kogukonna kõikide külaseltsidega inimestega. Meil on 336 elaniku, neil on võimalik tulla siis meie juurde peielauda pidama või juubelit pidama ja meil on vaja sinna sajale nõudepesu masinat ja kogu see asi, et ma pidin selle projekti niimoodi läbi mõtlema, mitte lihtsalt, et meil on vaja 4000 eurot, et osta need köögivahendid on ju. Võt seda ma pean selleks võib-olla enda oskuseks, et mis on see nagu, noh, ühesõnaga see piimine on selle asja nimi.
No võt, saimegi talendi tuvastatud ja nimetatud. Aga kuidas sina näiteks tunned seda, kui kogudused, noh, selleks, et ka ellu jääda ja samas nad püüavad loomulikult ka olla atraktiivsed inimeste jaoks, et inimesed tuleksid sinna ja kui nad jumalateenistuste peale ei tule, siis tehakse ka kontserte või, või mingeid muid üritusi. Kas see on alati nagu okei okay, sinu jaoks või, või see mõnikord ka ikkagi häirib või tahaksid sa ise kuskile mingi joone tõmmata?
Kontsertite puhul just või?
Mis iganes või üritused, mis kirikuses
tehakse? See on tehakse. Nii suur laia teema, ma võiksin tomikuni rääkida sellel teemal, sellepärast, et kontsertite teema kirikus on olnud minu teema vähemalt 25 aastat. Alguses ma olin väga konservatiivne. Punane joon oli ikkagi väga kiirelt tulema. Ma...
Kus kohta sa selle punase no, joone tõmbasid?
No, absoluutselt selge oli see, et kui ei olnud mitte midagi pistmist vaimuliku muusikaga, siis sealt oli noh null, on ju. Aga ka see, et ma olen ikkagi sellise konservatiivse kasvatusega, et mina mäletan veel Hugo Lepnorma aegasid ja sellised aegu, kus ütleme näiteks Ave Maria laulmine meie luterlikul jumala teenistusel ei olnud, noh, absoluutselt ei tulnud küsimärgi allagi, mis asja, see ei ole meie teenistuse osa. Et ja küll kirikus kontsertil ja see on vaimulik muusika, eraldi kontsert teeme. Tänasel päeval olen ma kuulnud neid Ave Mariasid pea jumala teenistusel küll ja veel on ju ja mina ei ole tegelikult see ütleja, kas ta nüüd sobib sinna või ei sobi, mina ei ole teoloog ja sellel teemal ma ei taha üldse hakata kaasa rääkima. Aga tänasel päeval ma olen seda punast joont muidugi nihutanud, nihutanud eelkõige näiteks sellises situatsioonis, kui minu oma lapse lasteaed, täiesti ilmalik lasteaed, seal käib 160 last, selle lasteaed direktor on aga kristlane, ja ta juba paar aastat on toonud jõulute ajal või enne jõule kogu lasteaia meie kirikusse. Ja see põhjus on selles, et lasteaia saal on väga väike, sinna ei mahu kõik sisse. Ja minu mõelest oli nüüd viimaste jõulute ajal eriti tore see, et ta suutis organiseerida sellise 45-minutilise jõulukontsert. Jumalateenistuks ma seda lugeda ei saa, aga selline jõulu olemine ja nad ei nimetanud seda isegi jõulupeoks. Ma ei nimetasidki jõulukontserdiks seda, kus siis kõik rühmad laulsid ühe laulu ja sinna vahele loeti ühte jõululugu kahest kellast, mis on olnud ühes pühapuku lühenduse välja antud jõulukalendri raamatus. Ja see oli tegelikult selline väga südant puudutav üritus, kui ma ütlen, et ma olen seda oma punast joont nihutanud, siis selles situatsioonis, kus toodi kirikusse 160 last, kellel võibolla 10 korral on, 10 nendest on mingi sidekirikuga, ülejäänutel on null, nende vanematel on null, aga need vanemad tulid ka kõik kirikusse, meil oli kirik puu püsti rahvast täis, 600 inimest ilmalikust lasteaiast olid kirikus. Lapsed loomulikult ei laulnud mingisuguseid pühaöösid või sellised täisvaimulike jõululaule, aga neil olid paar ikkagi täitsa inglilaulu, aga muidugi oli seal ka sellist täiesti klassikalist nii öelda ilmaliku jõululaulu, ehk siis ma ei tea, oh kuusepuu või midagi sellist, eks ju. Ja võt seal ma nüüd nagu nihutaksin seda punast joont, sellepärast, et sa oled toonud kirikusse sellise hulga väikseid lapsi, kellel võib tekkida küsimus ja huvi, ja nad tulevad teinekord jälle ja neil ei ole ka seda hirmu enam selle kiriku vastu, sest ma olen teinud hästi palju giidi ekskursioone kirikutesse ja kui tulevad lasterühmad just mitte kristlikest koolidest, siis neil on väga tihti ka mingid hirmud. Neil seostub kirik ju tänapäeval väga tihti matustega ainult kui üldse. Ja minu mõelest oli õudselt tore see, et need lapsed toodi kirikusse ja ma ei pane neile mitte kuidagi pahaks seda, et nad laulsid seal jõuluküünlast või kõige väiksematel kaheaastastel oli ka see päkapiku laul seal. 25 aastat tagasi ma oleks mõelnud, et kas see sobib või ei sobi, aga praegu ma nagu vaatan. Noh, kui tuleb ikkagi mingisugune täiskasvanute koor oma mingi päkapiku lauluga, siis ma nagu kändsaldan selle loosalt kavast ära, sest meil kirikõpet ikkagi saadab selle repertuaari üldiselt ülevaatamiseks. Aga jah, mingid kaheaastased, kui nad seal tõesti laulavad, siis ma arvan, et see ei ole hullu. Eriti kui see ei ole jumala teenistus, vaid see ongi nende eraldi üritus.
Nii et sinul on ka ikkagi mingi voli nii öelda selle valiku tegemisel?
No kirikuõpetaja ütleb, et ta ei tunne kogu repertuaari ja muusikat, sest ta saadab mulle ja ka teisele koorijuhile neid repertuaare ülevaatamiseks või kavasid. Et ma ei saa öelda nüüd, et voli, aga no vähemasti voli öelda, et jah, sobib või ei sobi või noh, nii palju küll, jah.
See vestlus on hästi põnev olnud ja ma just tahaksin nüüd veel Iile täpi peale panna, et kuna sa ise oled kristlane olnud lapsest saadik terve elu, siis kuidas sinu tööl on see kas kaasa aidanud või on see ka kuskil äkki takistuseks osutunud? Kui palju sa ise sellele tähelepanu pöörad?
Sellises väikses kogukonnas, kus ma praegu töötan, julgen arvata, et pooled inimesed kindlasti teavad seda. Ma mõtlen ka vallakodanike, sellepärast, et ma olen ikkagi 30 aastat olnud seal kohalikus ajalehes kui agerikoguduse koorijuht ja kui ma siis kandideerisin sinna vallavalitsusse, siis nad ju teadsid mu tausta ja nad ju teadsid, kelle nad tööle võtavad. Meie vald kasvab kogu aeg. Me oleme nii-öelda Tallinna hõbering, ehk et järjest tulevad inimesed linnast meie juurde elama ja need uued elanikud muidugi ei pruugi teada minu tausta. Vallavalitsuses ei ole see kellelegi mingi tundmatu maa, aga ma olen algusest peale otsustanud, et ma ei presenteeri seda ja ma pean olema selles mõttes nagu valvas, et ma ei saa teha ühtegi otsust usutunnistusest lähtuvalt, ütleme, mis puudutab näiteks rahastamise otsuseid või selliseid asju, et ja ma pean olema tähelepanelik ka, et kui kogudused küsivad rahavallalt ja mina olen see, kes neid rahasid jaotab, siis ma pean olema tähelepanelik, et ma seal ei, noh, ühesõnaga ei toeta liigselt kogudusi või ei jääks sellega silma, et need kogudused saavad raha. Ma pean tunnistama, et jah, et selle aasta eelarvet tehes oli esimene kord üldse, kus meil ka kultuurikomissionis selline teema päevakorrale kerkis, kus mulle esitati see küsimus, et miks on kogudustele lubatud nii palju raha eelarve eelnõus, aga ma arvan, et ma suutsin selle ära põhjendada. Ma ütlesin, et midagi pole teha, kui meie vallas on need kogudused kõige aktiivsemad. Ja kui nemad korraldavadki meie kultuurielu, kui nemad viivadki läbi laste laagreid, kontserte, viivad oma kollektiivid laulupeole. mul ei ole mitte mingit õigust keelduda neid toetamast. Et samaaegselt ei keela ka keegi mõnda MTÜ-d tulla raha küsima, siis tal on samasugused võrdsed võimalused olenemata sellest, mis usuga tegemist on. Ja ma pean ütlema, et ma olen ühe korra pidanud oma töös tõesti langetama otsuse niimoodi, et ma olin dilemma ees. Sellest on nüüd kuskil 6 aastat, kui meile tuli taotlus, et tahetakse rentida ruume, mingite esoteeriliste inglite väljakutsumise, ma ei tea, mis šamanistlike bla 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 bla, ma enam ei mäleta, mis see kõik oli selliseks seminaar päevaks ja lubati, et tuleb kohale 2000 inimest ja ma ei tea, mis kõik veel, aga see tundus mulle tol hetkel nii vale ja mul ei olnud mitte millelegi toetuda, et öelda, et ma ei soovi seda meie valda. Ja siis ma läksin meie tookordse vallavanemaga rääkima, kes on meie koguduse liige ka ja ütlesin, et see on minu jaoks nagu sisuliselt nii vale üritus, aga mul ei ole ühtegi põhjendust endale ära ütlemiseks. Aga siis ta aitas leida ja me leidsime ühe juriidilise põhjuse, miks me ei saanud neile ka vastu tulla ja neid toetada. Ja see asi lahenes rahumeelselt, et mingit intriigi sealt ei tulnud, aga see oli see üks ainus kord, kus ma tundsin, et ma ei teadnud, mida nüüd teha. Et õnneks ei ole seda rohkem ette tulnud, on küll ühe korra seda olnud, et meie rahvamaja on kutsunud esinema mingi, ma isegi jään vastuse võlgu, mis saade see oli, aga vist oli mingi nõia saade Eestis, ma ei tea, kuna ma televiisorit ei vaata, siis ma ei tea, aga mulle lihtsalt öeldi, et ohi, meile tulevad end mingid Eesti nõiad külla ja siis ma küsisin, mis Eesti nõiad, millest te räägite ja siis nad ütlesid, et jah, et see saade, et sealt kutsusime külla, et Siis ma küll pärast kutsusin rahvamaa juhata ja ütlesin, et, et ma ei ole veendunud, et sellised üritused on nagu head, et jääb sinu südametunnistusele, kui sa sellised asju korraldad, et ma ei saa ka neid otseselt ju keelata kuidagi. Aga ma siiski arvan, need ei ole head asjad, millega tegeleda ja nüüd rohkem ei ole ta kutsunud neid.
Meie saate aeg on nüüd täis saanud ja mul on väga-väga põnev olnud kuulata kõiki su tegemisi ja su mõtteid ja ka nõuandeid. Ma väga loodan, et see on ka teistele kuulajatele kasulik olnud. Aitäh veelkord Sigrid Põld, et sa said tulla meie saatesse. Sa oled siis ELK Hageri koguduse koorijuht ja töötad igapäevaselt ka Kohila vallavalitsuse kultuurinõunikuna. Mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Olge hoitud! Naiste jutud.
Metsavi